Sein.
Scelgo questo rito. Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i magazin Talasanje. Najavili smo da ćemo danas govoriti o uzrocima i posljedicama fatve muftije Muamera Zukorlića, kojom zahteva bojkot veronauke. Pozvali smo sve relevantne, kako bi rekli, strane u cijeloj ovoj priči, kako bi došli možda do odgovora na brojna pitanja, s obzirom na to da je ova fatva izazvala dosta reagovanja u javnosti. Naravno, pozvali smo i Ministarstvo veronauke i Ministarstvo prosvete, ali su procenili da je ovo ipak reč o sukobu, novom sukobu dve islamske zajednice u Srbiji, da su oni radili isključivo po zakonu u cijeloj ovoj priči i kasnije u toku emisije čućete samo izjavu ministra prosvete, obrazovanja i nauke Žarka Obradovića, pa ćemo je prokomentarisati. E sada, što se tiče ostalih sagovornika, to je malo također zahteva vreme objašnjenje, samo da kažem da u ovom trenutku je sa mnom s moje leve strane u studiju potpredsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, efendija Rešad Plojović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje osnaš.
I da kažemo potpisnik ove fatve, može tako da se kaže, i Ivan Kostić, islamolog, jedan od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I da kažemo da će se nama kasnije u studiju pridružiti generalni sekretar Islamske zajednice Srbije Eldin Ašćerić umjesto muftije srbijanskog Muhameda Jusuf Spahića, koji u posljednjem trenutku otkazao učešće, ali je poslao svog predstavnika. Upravo zbog toga i zbog inače odnosa dve islamske zajednice u Srbiji, ova emisija ima nešto drugačiji koncept, pa će gospodin Plojević biti u početku emisije sa nama u studiju, a na njegov zahtev kasnije će izaći da bi nam se pridružio gospodin Ašćerić. Mislim da sam to dobro objasnila, koliko mi je pošlo za rukom da to objasnim, ali to nam dovoljno govori o čemu se ovdje zapravo radi. Sami smo sa ovim objašnjenjem ušli u ceo problem, čini se, efendija Plojoviću. Ajte vi objasnite ovu situaciju.
Naravno, na početku bih želio da pozdravim sve vaše slušaoce, naravno pozdravim i vas, obzirom da ste među prvim, odnosno prvi beogradski medij, odnosno kuća koja je otvorila razgovor na ovu temu, dakle ovo važno pitanje. Vi ste u najavi spomenuli niz otvorenih pitanja, da ne kažem problema. sa kojima je svakako povezano i pitanje realizacije islamske vjeronauke, projekta u kojem islamska zajednica zajedno sa ostalim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama učestvovala od samog početka, dakle od 2001. godine. I prosto ja kao čovjek i predstavnik islamske zajednice u toj komisiji, kao koordinator za islamsku vjeronauku, mogu reći da je vjeronauka bila jedan od projekata sa kojima se mogla ponositi država Srbija, odnosno vlast u to vrijeme, njen premijer, pokojni Đinđić, i naravno nakon toga i sve vjerske zajednice, zašto da ne, jer je u tom projektu sve su zajedno učestvovale i pokazale da bez obzira na razlike koje postoje, može se zajedničkim snagama ostvariti rezultat koji donosi dobro svima. I na početku sve su vjerske zajednice, mi u Pazaru to znamo, i u ostalim dijelovima zajedno nastupale na časovima vjeronauke, dakle predstavnici islamske zajednice sa predstavnicima pravoslavne crkve i tako dalje i tako redom. Sve je to bilo do 2007. godine, kada je u oktobru mjesecu vlast ili režim Koštunice dr. Vojislava preduzeo sve da islamsku zajednicu, odnosno mešihat islamske zajednice u Srbiji, tada kao objedinjenu zajednicu islamsku u ovoj državi, pokuša potisnuti u drugi plan, i nakon toga, a kao posljedica tog čina i podrške otvorene koja je pružena grupi ljudi koji su se deklarisali, odnosno imenovali kao nova, po znacima navoda, islamska zajednica nazvana Rijaci Srbije, nastupilo je i dalje, dakle, potiskivanje i da kažemo agresija na islamsku zajednicu, na islamsku vjeronauku, jer je to projekat u kojem država direktno učestvuje. Mi smo kao islamska zajednica nebrojano puta pisali, žalili se ministrima, premijeru, predsjedniku države u to vrijeme, kasnije, sve do ove vlasti nove koja je eto prije nekoliko dana.
Ali zar niste ovakvu vlast, da kažem, na neki način i podržali? Zar niste i šefa države Tomislava Nikolića na izborima, čak i gospodin Zukorlić rekao da je zahvaljujući njemu Tomislav Nikolić pobedio na predsjedničkim izborima, valjda se nešto promijenilo u odnosu?
Pazite, ja bih mogao reći, ne bih da tumačim ni riječi svog muftije, dakle Muamera efendija Zukorlića, tada kao predsjedničkog kandidata, ali ono što kao bliski saradnik ili da kažemo potpredsjednik mešihata znam jeste da je islamska zajednica učinila sve da režim koji se obračunavao sa islamskom zajednicom ili nastavio obračun sa islamskom zajednicom bude potisnut, odnosno da učinimo ono što je u našoj mogućnosti da taj režim, odnosno njegovi predstavnici izgube, njegovi oni koji ga vode.
Ali dobili, dakle, ste isto ministarstvo prosvete kad već govorimo o,
naravno,
o ovoj temi.
Mi govorimo o državi Srbiji, odnosno vlasti koja sa ovim činom još uvijek je pokazala da nije spremna da učini konkretne korake kako bi se muslimani u ovoj državi prihvatili kao ravnopravni građani ove države. Mi smo očekivali, mi još uvijek očekujemo, mislimo, hoćemo misliti, dakle, da je i ovaj događaj sa vjeronaukom, odnosno ono što je otišlo od Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama prema ministarstvu, jedna greška koja je učinjena i koja će se, nadam se, ispraviti. I prosto mi smo u našim reagovanjima i dali prostor i mogućnosti da se to što je učinjeno povuče, popravi, kako bi se muslimani u državi Srbiji, islamska zajednica sa sjedištem u Novom Pazaru, koja nije samo za Novi Pazar i Sandžak, dakle u nju ulaze i Preševska dolina, dakle muslimani, Albanci koji žive na tom prostoru i u Vojvodini i u Srbiji. Dakle, prosto hoćemo vjerovati da se radi o zloupotrebi pozicije komisije, odnosno određenih ljudi. Ako se
Ajde
tome,
da pojasnimo, samo da pojasnimo šta je sa veroučiteljima, gdje je tu problem. Ja sam iz ministarstva dobila informaciju da oni, kako da kažem, ne ulaze u te vaše priče, kako se njima dostavi spisak, oni po njemu postupaju.
Evo ovako, pošto
i da
smo
je gospodin, izvinjavam da se, gospodin Zilkić, da je na spisak stavio ljude obe islamske zajednice, veroučitelje, za razliku od vas koji ste poslali samo predstavnike islamske zajednice u Srbiji. Da li je to tačno ili nije?
Ja ću vas upoznati, pošto smo, dakle, puno je stvari koje se ne mogu za kratko vrijeme iznijeti, ali mogu reći da smo poučeni kao islamska zajednica iskustvom od 2007. do ove godine potpuno na vrijeme i blagovremeno uputili spisak, odnosno prijedlog liste nastavnika islamske vjeronauke, koji prosto ima put kojim se kreće. To je ministarstvo vjera, sada komisija, a onda ministarstvo prosvjete. Mi smo uputili prijedlog liste i na jednu i na drugu adresu. I šta smo dobili? Dobili smo odgovor od tada komisije, odnosno državnog sekretara Dragana Čurovića, koji kaže da u skladu sa članom 8 uredbe i tako dalje, organizacija verske nastave nije u nadležnosti Ministarstva vjera i da spisak naš, odnosno naš prijedlog liste dostavimo Ministarstvu prosvjete na odlučivanje. Naravno, ja nisam odgovorio na to jer smo već to i uradili, ali šta se dešava? Za kratko vrijeme ista komisija, odnosno isti organ šalje istu tu listu, odnosno akt Ministarstvu prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, gdje kaže, imajući u vidu da lista sadrži vjeroučitelje i tako dalje, predlažemo da se lista Adima Zrkića usvoji kao ovaj lista koja će realizirati vjersku nastavu. I šta se desilo? Ministar je to prihvatio, dat je nalog školskim upravama da postupe u skladu sa time i to je i urađeno.
Jesu sporni vjeroučitelji, vi kažete, njihova stručnost i nastavni plan i način na koji uče decu, šta je tu sporno, dok čujemo gospodin Zirkiza kaže da su to izuzetno stručni kadrovi i da ne stoje, odbacuje praktično optužbe o nestručnim predavačima verske nastave. Da li uče po istom, kako da kažem, planu i programu i kod veroučitelja koji su koji vama odgovaraju i kod ovih drugih?
Pazite, ovdje je sporno mnogo stvari. Dakle, koje je vlast prošla i preprošla uradila, a koje potvrđuju da je to u stvari nastavak obračuna sa islamskom vjeronaukom. Prvo, sporno je što Ministarstvo prosvjete i Ministarstvo vjera ne sprovodi zakon o položaju crkva i vjerskih zajednica, odnosno ne poštuje zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakonom o položaju crkva i vjerskih zajednica garantuje se ravnopravnost svih crkva i vjerskih zajednica i u pitanju organiziranja nastave i tako dalje. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja nalaže da član 132 da listu nastavnika islamske vjeronauke sačinjava vjerska zajednica i šalje je ministru na odobravanje, koji nakon što je odobri, nadležna crkva i vjerska zajednica šalje vjeroučitelja u školu. Dakle, šta smo mi uradili? Država je, odnosno režim prošli, je 2009. godine isključio člana islamske zajednice u komisiji za vjeronauku. Mi smo reagovali, tražili zaštitu. Zaštitnik prava građana je tada dao preporuku komisiji da pozove islamsku zajednicu da učestvuje u tom tijelu, međutim to se nije desilo. Nakon toga, od 2008. godine do ove godine, isključeni su skoro svi vjeroučitelji. Dakle, od sada ukupnih 130 ili 103, odnosno 105 vjeroučitelja koje smo mi predložili, na spisku Adema Zilkića nije ostalo ni desetak tih ljudi. Naravno, i oni koji su ostali, oni nisu ostali zato što smo ih mi delegirali, nego zato što su možda po nekom drugoj liniji dospjeli tamo gdje su dospjeli. I iz razloga o čemu se sad još, čime se manipuliše. Govori se da je, ne znam, neko pozvao da se oni prijave, pa da onda taj neko dostavi njihova imena Ministarstvu prosvjete, odnosno komisiji za saradnju sa vjerskim zajednicama. Naši vjeroučitelji su predstavnici ili vjeroučitelji naše islamske zajednice, koji nikome osim nama nemaju potrebu niti obavezu da se javljaju. Oni su to učinili, mi smo blagovremeno to postali ministarstvima, oni su taj spisak u potpunosti zanemarili. Dakle, problem
ali
je...
Ali niste odgovorili da li je problem
dakle,
i u problem kadrovima je, problem i problem
je,
u učenju?
Problem je, dakle, u zanemarivanju spiska pod broj 1, dakle, brutalnom potiskivanju islamske zajednice, a sa druge strane i u načinu izbora vjeroučitelja, jer naš spisak kojeg smo postavili je sadržao 95%, siguran sam, koji se može potpuno analizirati, vjeroučitelje sa visokom stručnom spremom. Šta smo dobili umjesto njih? Dobili smo vjeroučitelje i sa svakakvom stručnom spremom i sa svakakvim, da kažemo, sklopovima, svojim mentalnim, intelektualnim i tako dalje. I evo smo jučer imali problem u Novom Pazaru, je jedan vjeroučitelj po imenu, da ne spominjem ime, sve jedno je, inicijali AP, brutalno, dakle, silom pokušao da zadrži učenike koji su htjeli napustiti taj čas, bojkotovati ga, čak je i fizički, dakle, tu djecu vratio u učionice. Šta se tu desilo? Dakle, mi smo se obratili nadležnim policijskim organima da istraže, govoreći da su njihovi roditelji, njihovi neprijatelji. Dakle, jedno potpuno loše stanje.
Toga, ono što sam ja mogla da istražim kada je reč baš o Raškoj oblasti i Novom Pazaru, nije bilo nekog odjeka u školama, eto, naveli ste taj jedan primjer, i dalje deca dolaze.
Pazite,
šta to vama govori?
O odjeku vi ovdje u Beogradu možete imati informacije koje vam neko pošalje.
Vjerovatno, nije meni niko slao, ja zvali škole.
Vjerovatno se radi o tome da vas informišu onako kako neko u Beogradu želi da čuje. Dakle, onaj ko je zanemario tu listu...
A zašto bi to radili?
Pa zbog toga što iznošenje tog problema u javnosti šteti ugledu Ministarstva prosvjete, njegovog predvodnika, odnosno ministra Obradovića, koji je, da kažemo, od 90 1998. Na visokim pozicijama u stranci tada Miloševića, dakle na poziciji zamjenika ministra 98. pa onda kasnije, dakle prosto u jednom kadru koji ne želi da se ljudi podsjećaju tog vremena, a naravno za to imaju prosto i konkretan, da kažemo, razlog sada u nastavi, odnosno nastavku te politike koja je tada vođena, a to je, da kažemo, jedan diskriminatorski odnos prema vjerskim zajednicama, ovdje u ovom primjeru prema islamskoj zajednici, i on govori ono što ljudi žele da čuju. Čuli ste vjerovatno njegove reakcije, možda nismo još došli do njih. To je jedan onako pamflet kvalifikacije i osuda. Nedopustivo je, sramotno je. Šta je to nedopustivo, šta je to sramotno u izjavi, odnosno fetvi koja je iznijeta?
Kad smo već kod toga, fetva ili fatva, sad mi, da li mi grešimo, zašto kažemo fatva, ali negde se to odomaćilo.
To je arapska riječ koja u osnovi se čita kao el fetva, a onda se u transkripciji te riječi u našem jeziku može izgovoriti kao fatva.
Znači nije problem, dakle, da ja kažem, pitam vas, jer prosto...
Engleska verzija je fatva, a naša je fetva.
E, sada mi recite, da li je malo preteško doneti fatvu, kako se već kaže, a kada sam razgovarala i sa verskim analitičarima koji su pažljivo pročitali i tekst i posebno obrazloženje, koristite jako teške termine koji jesu u islamu za razmišljanje i za pozivaju na ozbiljnu analizu, ozbiljnu situaciju. Recimo, govorite o krivoverstvu. Dobila sam tumačenje da je to jako teška formulacija.
Pazite, fetva je, možete je razumjeti samo ukoliko se u potpunosti upoznate sa problemom nakon kojeg je rezultiralo njeno donošenje. Tačno je, o fetvi govore u Srbiji svi. Govore i političari, i analitičari, i oni koji to znaju i koji razumiju i koji ne razumiju, i orientalisti, islamisti i tako dalje, ali o toj fetvi najmanje govore ili se najmanje čuje glas onih koji su je izdali, odnosno vijeća.
Eto, zato smo vas i pozvali. Ali
ja
moramo da dakle, fetva, skratimo fetva, da bi dao prostora i ostalim gostima.
Dakle, fetva je odgovor islamske zajednice na ono što je učinjeno projektu islamske vjeronauke. Dakle, ovo što, ili ono što se čini od 2007. godine islamskoj zajednici, od 2008. Islamskoj vjeronauci u školama, jeste sa ciljem da se ona potpuno eliminiše iz sistema obrazovanja Republike Srbije. Kako? Mi smo u samom početku, dakle, organiziranja vjerske nastave nastojali da potpuno profesionalizujemo kadar koji radi na realizaciji, da potpuno osposobimo taj kadar da bude kvalifikovan, i kažem, u tome smo dosta uspjeli. To nije bilo vjerovatno nekome po njegovoj volji, i desilo se je to da na mjesto takvih vjeroučitelja se danas dovode svakakvi vjeroučitelji koji su neki od njih, ja stvarno kad izgovorim tu riječ, teško mi je, jer ne mogu nekoga koji je istjeran iz škole zbog krađe, ili nekoga koji je službenik službi bezbjednosti, ili nekoga ko ni jednog dana u svom životu redovne škole nema i tako dalje, nazvati ga vjeroučiteljem. Šta taj može da uči djecu osim krivovjerstva? Krivovjerstvo je put koji vodi ka nevjerstvu, ali nije nevjerstvo. Ja sam siguran da od tih ponuđenih vjeroučitelja sigurno ni desetina njih neće proći jedan osnovni test upućenosti, odnosno znanja o propisima vjere islama koje oni treba da tumači.
Druga strana kaže upravo suprotno. E sad, samo mi još za kraj ovog vašeg dela učešća u programu recite, šta znači pokušaj vaspitanja dece da robuju Beogradu i njegovim režimima?
Pazite, šta to znači? To znači realizacija projekta koji je na sceni, a to je da se za predvodnike muslimana i u političkom i u vjerskom smislu dovode, odnosno imenuju osobe koje će raditi ono što se govori, odnosno koje će na praktičnom polju zanemariti, odnosno neće voditi računa o zakonima koji regulišu tu oblast. Ako postoji zakon o crkvama i vjerskim zajednicama koji kaže da su sve crkve ravnopravne, da imaju pravo na organizaciju svojeg vjerskog života, ako postoji zakon koji vam daje pravo obrazovanja kao svim drugim vjerskim zajednicama.
Čekajte, da robuju Beogradu. Da li ste vi građani Srbije, da li je vama Beograd glavni grad?
To je nesporno. Naravno da jeste. Dakle, mi smo građani Srbije koji živimo u Novom Pazaru, široj regiji Sandžak, koja je također sastavni dio ove države, koja nekada to nije bila, ali sada jeste. Dakle, mi prihvatamo činjenično trenutno stanje. Mi želimo postati i ostati, dakle, građani koji će taj Beograd uvažavati i očekujemo da, da Beograd, odnosno Srbija i mi kao građani Srbije dobijemo vlast koja će nas tretirati kao sve građane ove države i dati mogućnost da uređujemo svoje stvari u svojoj kući onako kako postoje propisi koji regulišu to. Dakle, mi smo, ja sam musliman, vi ste vjerovatno pripadnik neke druge vjerske zajednice i ne mogu ja učiti vas kako da vi organizujete svoju vjersku zajednicu ili ne možete vi učiti mene kako da ja organizujem moju vjersku zajednicu. To je neozbiljno. Dakle, mi to ne prihvatamo. Postoji neko ko je to prihvatio, taj neko je legalizovan.
Ko je taj neko?
Dakle, taj neko je organizacija nazvana Rijaze Srbije koja je stvorena 2007. godine. U oktobru mjesecu taj neko je dobio podršku i njegova organizacija je registrovana suprotno zakonu o crkvama i vjerskim zajednicama koji govori da u Srbiji postoji jedna tradicionalna islamska zajednica. Taj zakon je poštovan kada je Crnogorska pravoslavna crkva tražila registraciju i nije to dozvoljeno, kod nas jeste. Islamska zajednica imala svoju medresu, ima svoju medresu, svoj fakultet i tako dalje.
A šta su vam, ja se izvinjam, šta su vam pokazali nedavni izbori? I kada pričamo i u političkom,
pazite,
i u verskom smislu, koliko podrške imate,
pazite,
među
govoriti,
muslimanima, ne pričam sad o bošnjacima.
Govoriti o izborima i podršci u Srbiji.
Da li vi merite, da li znate koja je vaša podrška?
Sad čekajte, molim,
koliko,
dakle,
podršku imate među vernicima?
Mi znamo koja je naša podrška. I oni koji sjede u Beogradu i, da kažemo, planiraju korake koji se trebaju realizirati u Sandžaku, i oni to znaju. Dakle, govoriti o volji izraženoj na izborima jeste, mislim, van 96. godine, kao što vam je poznato šta se desilo na izborima kada je Milošević po znacima navoda pobedio. Pa kasnije isto tako
bilo.
Pa naravno da je to bila, da je bilo više načina da se to stanje svede na onaj rezultat koji je prihvatljiv Beogradu. Od krađe, preko ucjene, preko kupovine, preko svega. I
da nije bilo toga, gospodin Zukorlić bi danas bio predsjednik Srbije.
Pa možda ne bi bio predsjednik Srbije, ali sigurno bi bio sa možda na nekoj drugoj ili trećoj poziciji od ljudi koji su izašli.
Posljednje pitanje za vas i moram zaista da prepustim mikrofone i mojim gostima koji pažljivo sve ovo slušaju, je kako tumačite izbor u Bosni i Hercegovini, izbor novog Rejsula, da li očekujete da će on da promeni nešto u odnosu možda islamske zajednice,
pazite,
u Srbiji?
Ovo je tema koja nije vezana sa tim, dakle ja mogu reći da kao prosto učesnik ili član tog tijela za izbor Reis Uleme, desilo se ono što smo mi željeli, dakle obzirom da je muftija Kavazovića, budući Reis Ulema, bio prijedlog našeg mešihata, pošto smo imali priliku kandidirati, on je bio jedini naš kandidat za taj izbor. On je pobedio sa ubedljivom razlikom, dakle imao je 240 glasova, dakle nije samo zahvaljujući nama pobjedio, nego uživa prosto najveću podršku od svih kandidata. Drugo plasirani je dobio nekih 69, treće plasirani 45, dakle više od 2/3 glasova je dobio. Očekujemo da čovjek predvodi islamsku zajednicu na način kako će prije svega islamska zajednica i muslimani imati interese i koristi od toga.
Mislim na islamsku zajednicu u Srbiji, kako će
Mislim
to
da
se
opšta
odrazi
korist
pozitivno
muslimana
opšta
islamske
korist.
Zajednice, jer ako je opšta korist, onda je ona korisna i za Srbiju, i za Hrvatsku, i za redom sve države u okruženju.
Hvala vam, to je, čuli ste, poštovani slušalci, prvog sagovornika. Eto, danas delimo nekako emisiju kao što je podeljena islamska zajednica u Srbiji. Čuli ste Rešeta Plojovića, potpredsjednika Mešihata islamske zajednice u Srbiji. Hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja. Ovdje ćemo napraviti kraći muzički rez kako bi i naš sljedeći gost bio ušao u studio. Jer, eto, prosto rekla sam na samom početku, ne žele da budu sagovornici za istim stolom. To je njihov izbor i njihovo pravo i mi smo tu da ga sprovedemo. Hvala vam.
Hvala vam.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umiru kraj nas, da možda negde i ugledam, da stope tvoje čekam.
Produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Samo u vašem Aksiju od 1. do 5. oktobra 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi, male radosti svaki dan.
Porodična vikend zabava se nastavlja 6. i 7. oktobra u bioskopu Cineplex. Pogledajte premijerno film Gumeni Tarzan 3D ili novu komediju Hotel Transilvanija. Družite se sa mađioničarima i maskotama. Ostvarite dodatne popuste uz karticu porodičnog film kluba. A mališane čekaju i pokloni Mali zabavnik i Fun and Fit proizvodi. Ne propustite porodični vikend u bioskopu Cineplex Delta City 6. i 7. oktobra od 12 do 16 časova.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju nije više Reš Plojović, ali je naravno tu Eldin Aščerić, generalni sekretar Jaseta Islamske zajednice Srbije. Sad i vas da pozdravim. Dobar dan i dobrodošli u ovaj drugi deo emisije. I nadam se da ćete mi dozvoliti da gostu islamologu Ivanu Kostiću, koji je pratio sve vreme moj razgovor sa gospodinom Plojovićem, da malo vremena da podvuče par nekih primetbi ili konstatacija ili zapažanja koje je on, vidim, pomno slušao i pratio, ali nisam vam dala vremena čisto da bi što pre krenuli na ovaj drugi deo priče. Dakle, gospodine Kostiću, čuli smo čime je nezadovoljna islamska zajednica u Srbiji u celoj ovoj priči, čuli ste objašnjenje gospodina Plojovića i pre svega možda komentar za ovakav koncept emisije što ne žele da sedi isto za istim stolom sa drugim predstavnikom.
Dobro, to nije u principu ništa iznenađujuće, to se već duži niz godina nazad događa da dve islamske zajednice neće sedeti za istim stolom, tako da to mene nešto preterano ne iznenađuje. Ono što bi sada prosto na brzinu se osvrnuo na šta je Efendija Plović rekao, prvenstveno jeste da je on otvorio veoma puno pitanja za jedan kratki vremenski period, ali ću ja pokušati da se skoncentrišem i u nekim, naravno, stvarima se sa Efendijom Plovićem slažem, a to je prvenstveno da se slažem u onom delu da državni organi, generalno gledano sada kad kažem državni organi i država i vlada, zapravo veoma malo rade na smirivanju i opšte na nekom stišavanju strasti u Sandžaku.
To sam čao da vas pitam, mislite li da je ovaj, kako da kažem, negde i ignorantski odnos prema ovom problemu
sa gospodinom, pogrešan? Naravno, to je potpuno pogrešno i to je počelo sa ministrom Čiplićem, koji je zaista, mislim, ne znam, prosto uopšte pridev kako se on ponašao za vreme svog ministrovanja. To je taj jedan prosto pristup potpuno ignorisanja jedne strane ili druge strane, favorizovanja, ili sad neću da ulazim uopšte u među odnose islamskih zajednica, ali prosto činjenica da oko onih izbora bošnjačka za bošnjački savet, tako dalje, tu je bilo jako puno propusta, jako puno razloga za nezadovoljstvo
jedne islamske
zajednice.
Morate priznati da je tanka granica između mešanja države i
sad to je ono na što ja hoću da vam kažem. Da. Znači, vrlo važno je da, i to je, mislim, da vrlo malo ljudi ističe, a to je da jedna stvar je pitanje registracije, a druga stvar je pitanje organizacije i mešanje u organizacionu strukturu islamske zajednice. To su te potpuno različite stvari. Ja potpuno podržavam da je ovo sekularna država i da ona ne treba da se meša u pitanje organizacione strukture islamske zajednice. I to treba da se dve islamske zajednice između sebe dogovore, ako mogu, ako ne mogu, evo imamo ovo što imamo. Ali s druge strane, ministarstvo, vlada Srbije je uspostavili ministarstvo vera, koje je donelo zakon o verskih zajednicama i crkvama, u kojima je jasno su prosto postoje članovi zakona koji omogućavaju ili ne omogućavaju registraciju neke verske zajednice. I sad evo ja, na primjer, to je onaj famozni taj član 19, gde je zapravo vidi se jasno po njemu da jeste prekršen član 19 zakona koji je vlada donela o registraciji. Znači, vlada mora da ispravi taj problem oko registracije dve islamske zajednice, jer zapravo on generiše čitav problem, jer mi imamo dve registrovane islamske zajednice kao tradicionalne. Ne možemo imati po bar rečima samog zakona, ne možemo imati dve tradicionalne islamske zajednice. Možemo imati jednu. Tako da to zapravo generiše, sad da vam ne nabram koje sve probleme iz toga proizilaze, finansiranje, pa ovaj problem oko vera učitelja, pa će doći problem restitucije i tako dalje, i tako dalje. Sad da ne nabrajamo. Ali u svakom slučaju ne možemo imati dve islamske zajednice kao tradicionalno. I tu država mora da se angažuje i da prosto reši problem one koje ona napravila. Ona je registrovala te dve islamske zajednice. Nisu prosto za to odgovorne ni jedna ni druga islamska zajednica. Kad ovo o ovome govorim, i uopšte neću da favorizujem ni jednu ni drugu stranu i da kažem ova islamska zajednica treba biti registrovana, a ovoj poništena registracija ili obrnuto. Nego samo hoću da kažem da vlada mora prosto da se odredi koja islamska zajednica je tradicionalna verska islamska zajednica ove zemlje.
A ima li ona, kako da kažem, tu moć, snag da se ona određuje, ili to
nema,
moraju?
To je zakonom. To je zakon, je to, evo, u registar se ne može upisati verska organizacija čiji naziv sadrži naziv ili deo naziva koji izražava identitet crkve, verske zajednice ili verske organizacije koja je već upisana u registar ili koja je ranije podnala zahtev za upis. Znači, da jasno se kaže da je nemoguće da se
registruje
još jedna islamska zajednica ako je jedna već registrovana ili podnela zahtev za upis. Znači, to je, prosto ja vam sad govorim o zakonu, znači, koje je donela vlada, znači, u ministarstvo vera u tom momentu. Sada to više ni nemamo ministarstvo vera. Sad imamo kancelariju za verske odnose i tako dalje. Izgubili smo i ministarstvo za ljudska prava, iako su ljudska prava katastrofalno u Srbiji, i ne samo Bošnjaka, nego i Albanaca i tako dalje, i tako dalje. Ja sam sad skoro bio na jugu Srbije, to je mi u Preševu i Bujanovcu, ali da sad ne idemo u tu priču, ali hoću da vam kažem, znači, prosto te neka ministarstva koje su stvarno neophodna se ukidaju. Tako da hoću da kažem, u tome se veoma slažem sa Efendijom Plojevićem, da je velika odgovornost postoji na državnim organima i na vladi da prosto angažovanije reši neke probleme. Ja se potpuno takođe, opet s druge strane, slažem i sa odgovorima vlade, jednim delom odgovora vlade i državnih organa, da ne, oni ne treba da se i, ne, i neće da se involviraju u rešavanje organizacione strukture islamske zajednice. Ali kažem, to je jedna priča, a druga priča je problem oko same registracije.
Ajde da malo uključimo i gospodina Aščerića, vi ste sve čuli šta kaže i gospodin Plojović, evo i neke naznake islamologa Ivana Kostića. Čitali smo i pratili da Zilkić kaže da ništa ne stoji, da se vratimo mi na početnu temu kako je došlo do ovog i okupljanja i ove tema, to je fatva Muamera Zukorlića koja se tiče veronauke. Kako vi sve, na sve ovo sada, do sada što ste čuli, reagujete?
Evo, ja ću se takođe pozdraviti vaše slušaoce. Najpre da kažemo da se otvorilo mnogo pitanja i da je ovo jako kratak period da bi se moglo ovom pričati ozbiljno. Jedna stvar jeste pitanje registracije, jedna stvar jeste pitanje i same uspostave islamske veronauke i uopšte veronauke u sistemu javnog školstva, koji je uspostavljen u vrijeme kada nije ni postojao zakon o crkvama i vjerskim zajednicama. To se moramo podsjetiti, zakon o crkvama i vjerskim zajednicama donesen je 2006. godine. Tada su postojale islamska zajednica Sandžaka, a u to vrijeme koja je bila takođe kao i sada islamska zajednica u Srbiji i sastavni deo islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dakle ekstraterritorijalna vjerska zajednica, i imali smo islamsku zajednicu Srbije, koja nije osnovana 2007. godine, već je osnovana 1994. godine. Takođe, islamska zajednica Srbije je podnijela i zahtev za registraciju po važećem zakonu i u skladu sa zakonom članom 19 o crkvama i vjerskim zajednicama. Takođe, jako je neozbiljno i bezobrazno pripisivati sebi, ne znam, zasluge za uvođenje islamske veronauke u škole, obzirom da je član vladine komisije legitimno i legalno bio tadašnji beogradski muftija, kasnije reis ulema islamske zajednice Srbije, gospodin Hamdija Jusuf Pahić, što je takođe činjenica. Međutim, da se osvrnemo na samu fetvu, ukoliko se to ako nešto uopšte može nazvati fetvom, što je jedan ovako sraman čin u principu, i zloupotreba vere i zloupotreba institucije fetve, njeno spuštanje na jako nizak nivo, sa nekim drugačijim motivima.
Ajde, pojasnite, gde, je fetva naredba, fetva je, najbliža
fetva je,
reč
fetva je pravno rešenje. Fetva je pravno rešenje u određenom momentu kada se traži od muftije koji donosi fetvu da kaže ljudima u određenom problemu kako postupati.
I ta fetva može da bude
i zabrana, ona može da bude i naredba, ona može da bude i preporuka, ona može da bude i bilo šta, znači zavisno od određene situacije, od određenog momenta šta se zapravo traži, kakvo rešenje se zapravo traži. Međutim, ovo ne može da bude fetva zato što ona u svojim temeljima ne stoji u par suštinskih stvari. Znači, ona se govori se u samom tom tekstu da se ovakvom veronauku kako se sada sprovodi u školama vrši asimilacije pokrštavanje muslimanske dece, što je neprihvatljivo. To ne stoji ni zbog toga što se veoma je poznato i gospodinu Plojeviću i svima iz islamske zajednice u Srbiji da se sprovodi plan i program koji je ustanovljen na sednicama vladine komisije, koji je preuzet iz Bosne i Hercegovine, koji se sprovodi po udžbenicima koje je štampa izdavačka kuća El Kelimeh, koja pripada islamskoj zajednici u Srbiji. Znači, to su napravljeni nizovi kompromisa. Ako se u takvim udžbenicima, u tim programima djeca pokrštavaju, onda to svejedno ko sprovodi. Da li sprovode vreučitelj islamske zajednice u Srbiji ili vreučitelj islamske zajednice Srbije, što znači nije tačno. S druge strane, priča se o stručnosti samog kadra. Ja ću da napomenem da u 43 škole u Sandžaku organizovano je 72 vreučitelja i to od 58 sa visokom stručnom spremom, 14 sa višom. Od toga je 27 vreučitelja završilo Fakultet islamske studije u Novom Pazaru koji pripada islamskoj zajednici u Srbiji. Od toga 12 je završilo Fakultet islamske nauke u Sarajevu. Ostali vreučitelji, znači ovo čini 59% ukupno, a ostali vreučitelji su završili studije na svjetski poznatim univerzitetima islamskim u Egiptu, Libanu, Siriji, Turskoj ili Maleziji, znači zavisno od vreučitelja do vreučitelja. Da li hoće da se na ovaj način kaže da su ove institucije školovale kadar koji pokrštava muslimane ili muslimansku djecu? Da li Fakultet islamskih studija kojim rukovode islamska zajednica u Srbiji obučava i da li on proizvodi kadrove koji pokrštavaju muslimansku djecu, je pitanje. Mislim, samim time ovo dovodi u pitanje samu priču fetve i njene motive, odnosno urušava i unižava instituciju fetve kao takve u islamskoj zajednici, odnosno u islamu.
Gospodine Kostiću, kako ste vi ovo protumačili? Čuli smo nekoliko verskih analitičara i sociologa religije koji ovu fetvu onako ocenjuju kao jako opasnom. I druga stvar koja me zanima je vezano za ovo što smo čuli i sada i od gospodina Plojovića. Da li mislite da je ovo neko ovo čak tumači kao novi politički marketing i novi pokušaj Muamera Zukorlića da ponovo bude u javnosti jer trenutno nema drugih tema?
Pazite, to što ste prvo postavili pitanje o tumačenju same fetve i ko je kako tumačio od raznih analitičara, ja sam to pročitao pre neki dan u gospodina Tucića šta je rekao. Ja se s time ne slažem i ja se slažem sa gospodinom Mačićem što naveo ove vrlo tačna definicija same fetve. On je tu u tom svoj izjavi navodio to nekako anatema i bacanje anatema i tako dalje. Znači, fetva ne treba da se vezuje sa onim nečim što je nekako nas asocira na zapadu ovde, da je to nešto kao, na primjer, u aferi Ruždi i tako dalje i tako dalje. Fetva jeste zapravo jedno davanje mišljenja utemeljeno na verskom zakonu povodom određenog pitanja. Tako gledano, fetva u principu izdata iz, govorim se opet, percepcije da sam, na primjer, iz islamske zajednice u Srbiji, meni bi, ako nisam zadovoljan rešenjem situacija kako je situacija rešena, ja bih mogao da dajem nekakvu preporuku svojim, da kažem, sadnici ili vernicima.
Na preporuku, ne, čekaj, kada kaže
ne,
zabranjeno
je. Da, evo, ja ću da vam sve obuhvati. Znači, sama ideja, znači, te fetve, to je ovo što je gospodin Aščić rekao kao neka preporuka svojim, da kažemo, vernicima koji, ili njegovim sledbenicima, gospodina Zukorlića, to je u redu. I ja tu ne vidim nikakav problem i opet s druge strane vratit ćemo se naknadno na to pitanje što ste rekli, da li politički marketing. Mislim da ima i toga. Ali bi se osvrnuo nešto drugo mnogo važnije, što je gospodin Aščić pomenuo, jeste da ova fetva zapravo izlazi iz jednog, da kažem, na momente dobrog ukusa, jer prosto ovde mi imamo više momenata koji su veoma problematični. Naprimer, on direktno kaže, direktori i nastavnici se svrstavaju neprijatelji islama. Pazite, to je vrlo ozbiljna tako definisati nešto je vrlo, vrlo ozbiljna stvar, a naročito u malim sredinama gde zapravo su se ljudi međusobno znaju i tako dalje i tako dalje. Onda, niko ne pominje, ja vidim da svi pominjete to pokoštavanje, asimilaciju, a niko ne pominje da je ovde dovedeno da je priprema za novi genocid. Znači, pazite. Znači, to zloupotrebljavanje genocida, i ja prvi moram da kažem, mislim, moje lični stav jeste genocid, jeste, treba prosto država da se odredi prema genocidu, genocid jeste bio, i zarad boljih odnosa u regionu genocid mora da se prizna, ali opet s druge strane, druga strana, ako stalno koristi pojam i ideju, mislim, čitav zapravo to, taj jedan stravični događaj u Srebrenici koji se dogodio, zarad ovakvih dnevno-političkih ili dnevnih stvari, kao što je pitanje vera učitelja i da zapravo sada priprema za nekakav novi genocid, to prosto rađa jednu potpuno nepotrebnu, jednu nepotrebnu tenziju.
To je negdje objašnjenje kada je gospodin Zukorlić
kao na primjer što je bilo
državljanstvo i Bosni i Hercegovine.
Dobro, ja nemam
ništa
problem sa time. Dobro, nemam ja nikakav problem, to je njegovo lično pravo, ja u to neću da ulazim. Ja se sećam na primjer emisije kada je bilo onaj problem oko karikature u Blicu, opet je bilo pozivanje na genocid i tako dalje. Mislim, prosto to korišćenje genocida meni lično najviše smeta. Tako da, zaista, i kažem, ponavljam, jezik koji se koristi u nastavku ove fetve je veoma agresivan i na momente neodmeren i zaista neadekvatan. Nema govora o pripremi za novi genocid. Ne daj Bože da ima priprema za novi genocid. Hajmo da se setimo šta je bilo tih 90. godina kada krevi u tom Novom Pazaru. Tu su tenkovi bili oko celog grada s usmerenim cevima na grad. Znači, ipak stvari su otišle malo na bolje. Znači, nećemo valjda sada pričamo non stop o prošlosti, iako ponavljam, genocid mora da se prizna i ja se slažem, naprimer, opet tu sada sa gospodinom Zukorlićem i njegovim stavima da vlada nedopustivo da nije usvojila u svojoj osudi i da nije reč sam genocid upotrebi, tako da i tako da, ja sada ne širimo priču, hoću vam kaže, znači, fetva kao sam, da je ona samo glasila prosto kao nekakva preporuka svojim njegovim sledbenicima Zukulićim, ja s tim ne bi imao nikakav problem, ali kažem, ovaj jezik koji se kasnije upotrebljava u samom ovom saopštenju, obaveštenju o fetvi, je duboko problematičan.
Gospodine Aščiriću, da li vas zabrinjava eventualna posljedica ovakvog govora i rečnika?
Sigurno da je, slažem se sa gospodinom Kostićem da je ovo podizanje tenzije bespotrebno. Kažem, ovde su onako skrivene jako niski motivi, jako niske namere, gde ljudi jednostavno hoće da se prometnu malo u etar, odnosno da budu aktuelni ponovo. Na taj način, zloupotrebljavajući, kažem, instituciju fetve i zloupotrebljavajući samu islamsku vjeronauku, donoseći štetu islamskoj zajednici, generalno muslimanskom narodu u Republici Srbiji, jer podizanje tenzija na ovaj način, pogotovo neosnovano, je nedopustivo i samim time ne treba da se dešava. Ja bih se osvrnuo takođe i na ovu situaciju koju je gospodin Plojević napomenuo i koju sada mešhijske islamske zajednice u Srbiji potencira, navodno, o događaju sa veroučiteljem Adanom Pepićem, sa detetom kojem nije dozvolio da napusti čas. Ja sam se lično informisao kod veroučitelja da saznam o čemu se zapravo radilo. Naime, veroučitelj je postupio kao savezni nastavnik, što mislim da bi uradio svaki nastavnik u školi i što bi trebao da uradi, odnosno nije mogao da pusti dete sa časa jer je za njega odgovoran. To ne sprečava njegove roditelje da ispišu to dete i da ga upišu na drugi alternativni predmet, dakle građansko vaspitanje ili već što drugo. U svakom slučaju, znači, on je bio zadužen za to dete i on je morao da odgovara za njega, ono je kod njega na času. Tako da ne može da napusti čas i da bude negde van njegovog nadzora jer je on odgovoran za njega. To je sasvim logična situacija.
Koliko su vaše informacije negde kao i moje da nije imalo nekog posebnog odjeka u školama?
Definitivno da nije. Definitivno da nije. Mi smo imali ovakve jedne situacije onako ne generalno, znači ne na celom području Republike Srbije, imali smo negde u određenim područjima, u određenim gradovima gde su veroučitelji koji su bili imenovani smenjeni zbog svoje nestručnosti, zbog svog odnosa prema poslu, zbog svog odnosa prema nastavi, na preporuku direktora škola i sa nekim problemima, gde su ti veroučitelji se drznuli da organizuju roditelje ili bilo što drugo, pa da kažu da će napraviti proteste i tako dalje. Znači, mi se s ovom situacijom iz godine u godinu stalno susrećemo. Ona nekada bude na nekom lokalnom nivou, ovoga puta je sada izašlo kao fetva koja bi trebala da bude onako generalna ocena. Mislim da nije svakako naišla na odjek.
Nažalost, malo je vremena za razgovor, a mnogo tema. Dozvolit ću gospodinu Kostiću da možda na samom kraju emisije procenite kakav je vaš lični utisak, da li može doći u jednom momentu do pomirenja dve islamske zajednice. Pratili smo prošle godine pregovore pod patronatom, da tako kažem, Ankare, tu se negde zastalo. Kako vi procenjujete dalji razvoj situacije, pa da to nam bude uvod za možda neko od narednih emisija kada ćemo pričati više o tom?
Da, ja lično mislim da sad, kako jako dugi niz godina traje, mislim da je vrlo teško može da dođe do nekog izmirenja. Mislim, ja bar u ovom trenutku to nešto ne vidim. Sada nadajmo se, naravno, najbolje mi da će do nekakvog rešenja doći. Ja ponavljam ponovo da ja najdublje verujem, i to je moje mišljenje, to je moj stav, da prosto država mora mnogo odlučnije da se angažuje ne samo po pitanju ovoga o čemu sam pričao oko registracije islamske zajednice i samo oko same islamske problema u islamskoj zajednici, nego već uopšteno gledano mora da se angažuje više na rešavanje problema u Sandžaku. Ja ne znam kada ste zadnji put bili u Sandžaku, ali u Sandžaku je katastrofalno ekonomsko stanje, nezaposlenost je stravična i ono što ste pomenuli, politički marketing gospodina Zukolića, ne bih ja to nazvao baš...
Pogodno tlo
da, ali,
i takva situacija.
Ne, ali ja moram da vam kažem opet jednu sad stvar. Zato ja kažem, ja neću se svrstati ni na jednu stranu i pokušam da sagledam stvari što objektivnije mogu. Gospodin Zukolić je zapravo pre svega čovek iz Sandžaka, čovek iz Novog Pazara, i ja smatram da on negde i lično ima odgovornost prema tim svojim ljudima tamo i da skreće pažnju na loše stanje. Na koji način on to radi? Svakako da veoma često on to ne radi baš najtaktičnije i najbolje kako bi to trebalo da se radi. Takođe jeste da on izlazi iz okvira same vere i ulazi u domene politike i tako dalje i tako dalje, ali opet činjenica je da je situacija u Sandžaku katastrofalna i da vlada povodom toga mora nešto da uradi. Nezaposlenost je strašna, korupcija je neverovatno visoka i prosto takvo je jedno tlo da je je pogodno za sve pa to, ovo što se sada...
To
što
sam se, upravo i rekla, da. Pogodno tlo za... za ovakvu,
ali ne samo hoću kažem razmirice na nivou vere. Vi vidite da mi imamo tamo i političke razmirice. Setite se samo razdora između gospodina Ljajića i gospodina Ugljanina svoje vremena i tako dalje.
Sada da li je došlo do pomirenja i jeste, došlo je čak jeste, i u vladu su se spojili, čini se nespojivi. Kakav je vaš utisak, gospodine Aščeriću, može li nešto slično da se desi u islamskoj zajednici?
Sigurno ne na ovaj način kako da. To potencijala gospodin Plojević, evo i ova emisija je sada dala neki odraz u svemu tome. Gospodin Plojević kao svojevremeno član vladine komisije za islamsku veronauku, odnosno za veronauku, ispred islamske zajednice kao jedan od članova, pošto je, rekao sam to već malo pre, i član je bio muftija Jusuf Pahić, je često napuštao teatralno ove sednice, želeći na taj način da napravi pritisak na ostale članove da bukvalno islamsku zajednicu Srbije izbrišu, da bi na taj način neko poklekao pod nekim pritiscima. Ova fetva je još jedan korak koji pravi razdor između muslimana u Srbiji, zato što proglašava praktično islamske vjeroučitelje nevjerujućima, što je zabranjeno, što je haram, gde poziva protiv Boga, društva, naroda. Dakle, to je onako jedan korak koji je nedopustiv. Sa te strane, na ovakav način, teško da može da dođe do pomirenja, ali nikada ne treba izgubiti nadu. Muslimani mogu da se razlikuju u mišljenjima koje se ne tiču vere i treba da sednu za sto i da razgovaraju o tim problemima, da ih razreše. Muslimani u Srbiji se, hvala Bogu, ne razlikuju po pitanju vere i po pitanju osnovnih verskih postulata, a nazvati nekoga nevernikom je jako teška kategorija, jako teška stvar. Ako iko ima imalo islamskog znanja, veoma dobro zna o čemu priča.
I samo za kraj, u jednoj rečenici, kako vi reagujete? Videla sam da ste čestitali izbor novog rejsovanja u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče gospodina...
Da li očekujete posle gospodina Cerića neke promene na bolje? Ili?
To u svakom slučaju. To je u svojoj čestici i naglasio gospodin muftija Jusuf Pahić. Gospodina muftiju Kavazovića sa pozicije tuzlanskog muftije znamo veoma dobro i imali smo prilike da sarađujemo islamska zajednica Srbije sa tim muftijstvom, tako da nadamo se svakako dobroj saradnji i rešavanju problema.
Nadamo se i mi dobroj saradnji i sa vama, i ja mogu samo da vam se zahvalim što ste bili gosti u današnjoj emisiji Talasanje i da se nadam da ćete se i sledeći put odazvati našem pozivu.
Hvala vam.
Važno obaveštenje. Na predlog Ministarstva financija i privrede ukinuto je 138 nepotrebnih taksi i nameta, među kojima se nalaze firmarina i takse za isticanje reklame. Ako ste jedan od 300.000 preduzetnika ili vlasnika malih preduzeća, od 1. oktobra više ne morate da plaćate firmarinu i takse za isticanje reklame, što vam može doneti uštedu i do 200.000 dinara godišnje. U slučaju da ste ove takse platili unapred za celu godinu, vaše je pravo da tražite da vam višak uplaćenih sredstava opština tretira kao izmirenje dela poreske obaveze za narednu godinu. Vlada Republike Srbije.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnje emisije Talasanje. Čuli ste o čemu smo razgovarali, zahvalili smo se gostima, nadamo se da će nekako doći do rešenja. Ovo je bio možda put kroz razgovor, ali pratit ćemo naravno šta se dešava i sa posljedicama fatve muftije Zukorlića, ali za sada se nastava veronauka odvija sasvim normalno u gotovo svim školama u Srbiji. Na redu su podnevne vesti, a nakon toga pratite gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.